Eta beno, esan dugu, osteguna dugula, eta bi astetan behin badakizu ohiko bisita egiten jarraitzen dugula. Eta lasera gaurkoan ere, Xanti begiriztain dugu, telefonaren bezalean, Xanti, egunon, zer baduz?
Ongieta zuek, hemen, zuen zain, bai.
Bueno, hemen, betiko martxan, zu ere, bueno, kontuak entzuteko irrikaz, beti bezala, bueno, gaurkoan esan duzu Iruinen harrapatzen zaitugula, hor kontu batzuk egin behar dituzula eta, baina, bueno, hartu zu parada ere gurekin egoteko, eta esan duzu gazu, pixkat, bueno, zer komentatu nahi zenula, eta ondoren, igual, manexen, ba, historio berri batekin etorriko zarela, orduan, konta eguzu, zer duzu esateko?
Bai, ba, bueno, esan bezala hoxe, bai, lehen da bizi, iruzpalau galtzatxo, aipatu nahi dituz, euskararen inguruan, eta, bueno, gero, bai, sartuko nahi, manexen, 17. atalarekin. Eta, bai, zuzenean, joan da, euskararen gaira, bueno, zurezki entzule gilene jakinen dute, abuztuan, egin dela garraldan operezpanako, tanta, danza ikastaro bat, berro,
bai,
jauziak,
eta larrainan za, bai.
Eta, bueno, eta arduan gero, egun batean, ez dut gorratzen hori egin egunetan, ba, egintzen emanaldi batan, gauean, gaueko bederatzeetan uste dut, garraldako plazan, bueno, ba, ikasle horiek, bederak usteko bizka bate ikasi zutena, eta bar, eta, bueno, ni joan nintzen, ikustera eta entzutera, eta, bueno, ungiar ikusiren da antzen eta bar, eta pena bat hartu duen, askotan bezala ese, han ere gertatutelako, askotan gertatzen den gauza bat bat. Mutil batek zeukan mikrofonoa eta ematen zituen aginduak eta bueno, jartzen zituen doinuak dantzen doinuak eta bar, eta mutil gura, ez ari euskaldunatzen edo ez, bueno, batzuetan esaten zuen bat bi eta iru eta horretu zerbait, baina gainerako guztian aritu zen erderaz, eta bueno, nire bintzatzen ematen dit, esaten dute, bultzatzen behar ditugu euskal dantzak eta horrela, eta kozatzen da, euskal dantzak, euskal kultura, eta barrez, baina gero, askotan, izkuntza duzten da, alde batera. Bueno, gero, hori alde batera gutzita, ba, garraldeko jaietan, egun batean ere izan ginen Pirinio kantuzkoak, bueno, kantatzen eta barra, eta bueno, hor ere, ni konturatzen dut, zaskaldi, bueno, padrama, zazia, urte, bete pasatxo, parte hartzen horretan, eta ez da egite, askotan, bueno, hor talde horretan denezik dago, eta euskaldunak, eta albaldunak, euskaraz ez da egitenak, eta bat, baina, ala eta guzti zene, ni konturatzen dut, askotan gailen zen dela, erdal giro, eta askotan ere, euskaldunak gailen artean, erderaz egiten dutela. Betiko eta oiko topikoak eta gatzak, ezta? Bueno, gero, hor joan den urtean bezalaxe, lehen da betiko saioa egin genuen pozen kalean, baina gero, igo ginen, begaren saioan, ba, erriko tabernara, erriko estatura, eta, bueno, hau jada, oztopo arkitektonikoen kontuan, joan den urtean ere, komentatu duen, eta, bueno, hor egin zituzten bi harrapala asfaldian, igo alizateko ostatura, baina, bai aurretik, erdian bizpairu, eta egiten bada maila dauden, eta gero, atzeko aldetik, edo saietza aldetik, baita ere, beste koska hundi bat, eta erdian beste bat, eta, bueno, nik asfaldian esan arraukat, irrazian, eta telefonoz, eta hor, baina, bueno, nola behiz jarretzen dugu, berdintxu. Eta garraldarekin bukatzeko, bai, egun hartan bertan, zera, Pirinio kantuzko bat hasi baino lehen, egin, bueno, lehenago aritu ziren motozerrekin, eta egin zituzten irudi, eta orduan, gero egin zuten irudi horien, errifa. Eta, bueno, orduan horre hasi ziren errifa egiten, eta lehen dizia peratzen persa bat euskaraz zekiera eta hasi zen zenbakiak eta bar erberaz esatzen eta gero bere latxe Karmele Galartzak esatu zaion esan zuen edo euskera, eta bueno, orduan, sartu zen alkatea, eta alkatea egin zuen bi hizkuntzetan. Eta ja, hau bukatzeko, esan nahi dute, abuztuaren 31an izan ginela, Donostian, Kurtzalen, Donostiako musika mozaldiaren azken egunean, eta, bueno, egun hartan, bueno, jozutzen, bai, Londresko orkestra sinfonikoa guzti dut, eta pianolo jole batekin, Beethovenen bi obra, pianorentzat eta bar, eta egun hartan zuzen beria zen Juan Mena Gasteizen jaioa da, eta jaiera guzti dut hor bizi dela, familiarekin da bar, nahiz eta egiten den gero, orkestrak zuzentzen munduan barna. Eta, bueno, eta arreta eman zidan, eta baita penare, zeren hor jartzen betzuen, Donostiako musika amabostaldiak, horko antolatzeriak, jartzen zuten, Juan Menari buruz, jartzen zuten musikari espainiarra, orduan, hor berriz ere, ikusten dugu, zen horako, mentalitatea eta kontzientzia duen jende asko, que Euskal Herriari buruz eta Euskal Kulturari buruz. Eta bueno, hori zen sarrera honetan aipatu nahi nuena.
Eta bueno, hori aipatuta hor geratzen dela, eta bueno, ba, bueno, Garralako ostatuko oztopo arkitektonikoa bai askotan aipatu duzula, eta bueno, horri borroka nik uste amaigabe bat bilakatzen ariela, espero dugu, bueno, alik eta lasterren saiestea, eta alik eta, bueno, ez neurriak hartzea, eta hala espero dugu guk ere. Eta bueno, orain tokatzen da Manexen historia. A ber, gaurkoan zer bizipen izaten dituen gure Manexek?
Hor, ba, berriz ere kendu izkiot eskun libreak, telefonari, obekiago entzun dadin, eta bueno, hasiko nahi zua bera. Manex, izen burua du, hogeita mazazpigarren atalonek, Manex eta Salmenta. Salmenta kasu honetan da behi eta zekor eta olakoen salmenta. Bueno, hemen txeazten da.
Vale, ezki.
Aida, bia, aida, aurrera, hori dukatu zuen seme batek. Zoz, txakarra, zoz, tira, itzuliona, esan zion aitak behiari egun sentian. Segi, pritxa, segi, beste seme batek egon arri edo pazientzia haundiz. Esti, atzera, berriz ere aizak, erdi, erne eta adi. Marruak, behiek eta txalek asaldatuta ikuluan. Hau, txakurrak zanka urduri. Eutxi, lotu ongi kamioilariak lasai eskarmentuaren erakuse. Izkanbila eta nahazmendu arekin guztiarekin, Manex, ikaratuta esnatu eta lasterkan lehiora joan zen larrainera begiratzera. Oso goitzen oraindik. Eguna orduantxe ari zuen argitzen. Mutikoak beltza izeneko behia kamioian sartzen ikusi zuen. Behi ura zarra zen eta ez zuen aurkakotasun handirik egin kamioira sarrarazi zutenean. Aita muturreko sokatik tiraka, seme bat bultzaka eta beste seme bat akuliatzen erraz xamar igo arazi zuten kamioira kamioi barneraino. Uriaren hasieran zeuden eta goiz hartan kazulari bat baserriraino joan zen kamioi haundi batean ukuiluko animalia batzuk hiltegira eramateko. Urrengo txandan txal M bati tokatu zitzaion, Navarra zuen izena. Ongi gitzen duta zegoen eta urare zailtasun handirik gabe sartu zuten kamioira, Aida, Zos eta Geldi batzuen artean. Manexek maniobra ura ere arreta handiz jarraitu zuen bere logelako leiotik lau dizenezkoak serio demonio aritu ziren bitartean. Navarra ere beltzaren ondoan lotu zuten kamioi barruan. Azkenik, gorri izeneko zezenkoa agertu zen ukuiluko atean manesen aita soka sendo batetik tira batzuela. Zekorra, haundia eta indartsua zen, ongi lodituta zegoen, gorputza zabal-zabala eginda. Aita bizeme eta kamioilariaren artean poliki-poliki ibilgailuaren aldera zeramaten abelgorriak. Bueno, abelgorria da abere gorriak, behileak, zenak eta bapa. Muturretik soka lodi batekin ongi helduta atzetik akuluarekin pixka bat zestatuz eta bi aldetatik aidaka. Halako animalia ar handiei normalean sudurrean metalezko erazkun sendo bat jartzen zitzaien aragian sartuta, tenkatuzkero min hartzezaten eta era hartan pertsonek errazago menderatzeko abere handiaiek. Gorrik ere horrelako erantzun bat zeraman jarrita eta horretan barna zegoen pasatuta sokal lodia aratxe arra bera hobeki maneiatzeko. Kamioiaren atzealdeko arrapalaren hasierara iritsi zen zirenean ordea iritskoa izutu egin zen igotzen hasi bezein laster. Metal eta zurezkoa zen arrapala ark apatxekin ateratzen zituen hotxak entzunda. Aldaparen erdian atzeraka hasi zen zezen gaztea ikaratuta, horro eta marruka. Uo, geldi gorri, aitak kamioi gainetik eta sokatik tiraka. Aida, tira, segi aurrera madarikatu da beste ekatzetik eta alboetatik ez du eta larri akullatu nahian. Aita eta beste hiru gizonezkoak ere saiatu ziren animaliari eusten, baina erabat alferrikakoa izan zen. Naiz eta erazunetik lotuta egon, aratxe sendo hark bere indar guztiak atera baitzituen handik ies egiteko. Azkenean, aitak lokarria askatu behar izan zuen txal harrak arrastaka eramanen ezpatzuen behinipen. Aberean handi hura, ostikoka eta jautika hasitzen bere burua askatu nahian, eta azkenik hanka egiteko. Inguruan zituen beste hiru gizonezkoak ere, baztertu egin behar izan zuten bere aldamenetik ikusi zutenean zezenkoaren eraso basati dura. Uo, geldiadi, atorona, demoni hori, aita saiatu zen animalia geldiarazten, baina egoera latzartan ezinezkoa gertatu zitzaien. Gauza korrela, gorrik, ostiko batzuk eman ondoren, eta zenbait horro egindakoan oso gustura aprobetxatu zuen handik oska egiteko bere burua aske ikusita. Soka muturretik arrastaka zuela, bidean aurrera egin zuen gazterka herri alderan. Gorrik, ukuiluko gainerako txal guztiek bezalaxe, bere bizitza osoa baserri barruan eman zuen. Ukuiluan kanpora bat ere atera gabe. Bera, kalean dena berri eta arroz egiten zitzen, etzekien nontzegoen, eta askoz gutxiago ere nora zioan, baina lehenagoko estutasun eta estresaiek igaro ondoren oso gozoro sentitu zen libre, eta aurrera aritzen zizkibizian gelditu gabe. Manez, leio erzetik ikuskizun osoa arreta handiz aritzen jarraitzen, begirik kendu gabe, eta baita kezka eta urduritasun pixka batekin ere. Zer gertatuko dute zen bukaeran? Horra hor, mutikoaren jakin mina. Egoera hura ikusita, manesen bi anaia zarrenak eskuetan akulu bana zutela, larrenetik atera eta beren euntzera, beren belar dira, sartu ziren langan barrena. Handik lasterka jozuten herrialderantz, baina bidearen paraleloan, harik eta zekorra aurreratu zuten arte. Orduan, ataka batean zehar herriko bidera atera eta antxe geldiarazi zuten gorri aida batean akuluen laguntzarekin. Wo, ez diezera, segi etxera, egoskorra lakoa. Handika etxe aldera bideratu eta lehenago edo geroago lortu zuten gorri baserrira inguratzea. Antxe, aitaren eta kamioilariaren laguntzarekin erraz sartu zuten ukuilura, lortu zuten ukuilura sartzea. Ukuiluan berriz ere iskanbila eta istiluak ordea. Beste abelgorri gehienek. Hau, etxeko txakur txikiak eta kakaraka oiuek. Behingoagatik oilarra isilik gelditu zen, naiz eta egun sentia izan. Mm-hmm. Behin batuan gorri, bere lekura joan zen txintxo xamar ganbelara. Aitak une ura aprobetsatu zuen zekorra berriro ere katearekin lotzeko eta bere jantokian. Eta ikusita zer nolako gora berak izan zituzten kamioira igotzerakoan, orduan erabaki zuen beste modu batez probatzea, alegia. Zati ilun batekin, lau hankakoaren begiak estali eta muturreko lehengo soka lodiari beste luzeago bat erantzi zioten, lasaiago eta hobeki maniobratzeko. Jarduera ura bukatutakoan, iriskoa berriz ere larrainera eraman zuten lauren artean katea berriro askatu eta gero. Begiak estalirik, edukita, gorrik salduta sumatzen zuen bere burua. Ez zekien ongi nondik norazioan eta horren ondorioz, ez zuen aurkako tasun haundirik egin. Bere burua eramaten utzi zuen. Era horretan, aixe xamar urbilarazi zuten kamioiaren arrapalaraino. Mm-hmm. Han, aita, isili-isili kamioiraino igo eta sokaluzea barruko barra sendo baten inguruan pasatu zuen. Zekorrari errazago eusteko. Gainerako hiru gizonezkoak animalia akuilatzen eta ziztatuz berehala igo arrazi zuten denen artean gorri goraino. Aitak, lokarretik ongi tiratu eta kamioi barruraino amen batean sarrarazi zuten, santu-santu. Han, beste bi abelgorrien ondoan ongi lotu, pertsona kamioitik jetzi eta atzeko atea seguru itxizuten arrapala altxatutakoan. Manetxek oraindik lehioan zirauen mugida guztia presentziatzen. Handik gutxira kamioilaria hango egin behar guztiak. Gauzatutakoan, kamioiaren kabinan sartu, ibilgailua arrankatu eta goitik behera berarase desagertu zen baserriaren begintzatik. Ganadua berarekin eraman da, noski. Segituan, isiltasun handi eta triste bat nagusitu zen larraina. Ordurako manetxi eskolara joateko prestatzen hasteko momentua iritsi zitzaion, beraz, babatean ukuiluko gorabera guztiak alde batera utzi eta bere prestaketari ekin izan zion aida batean, ekin behar izan zion aida batean. Zukaldera joan, osaldu, maletatxoa gertatu eta prestatu eta eskolara. Herriraino, 2 kilometro. Eguerdia ongi pasatuta, eskolatik atera eta etxera, arin-arin bazkaltzera, arratsaldean berriz ere eskolara itzultzeko. Baina, baserrira iritsi zenean, bazkaldu baino lehen, zuzenean, ukuilura joan zen ikustera, zer egoera eta giro zegoen han. Beranese sumatu zituen beltsa, nabarra eta gorriren utxune eta gabezi handia. Manesek mutiko ikustarin eta bihurritxoa izan da ere, batzeukan bere bihotzoa. Eta ukuiluan animalia haien gabetasuna ikusita, bihotzunia eta nahi gabea beralaxe nabaritu zituen bere baitan. Oso ongi baitzekien beltza, nabarra eta gorri berriro ere ez zituela sekula santan han ikusiko. Eta horrek atxekabe handi xamarra sorrarazten zion. Behin, bigantza eta zekor berriak etorriko ziren, bai, seguru. Horretan ez zeukan inolako zalantzarik, baina beste batzuk izanen ziren, ez lehengo berberak. Gogoeta haiek bukatu, errealitate gordinera itzuli eta sukaldera igozen bazkaltzera. Bazkaldu eta berriz ere eskolara. Bizitzak aurrera jarraitzen baitzuen. Han etzegoen etenik.
Ba, bueno, ikusi dugu, zanorako bizipenek, nirengo komeriak, bez, zekorra edo gorri ba, sartzeko kamioian, eta, bueno, orain atxekabea man izena. Ba, eskertzen dizugu, Xanti, olako historia derrauek ekartzarren, eta, bueno, jarraituko dugu gurekin kolaboratzen, hor, jarraituko dugu man izen historioak ezagutzen, ez, pixkanaka, pixkanaka.
Olexida, orain di batzuk gelditzen dira, eta aukera bali madugu, maharrituko dugu hemen irakurtzen eta zantzen bai.
Anase da, ba, bueno, bi aste barru berriz ere izanen dugu zita, eta hori xe, ba, mi esker gurean eure irik xendi, plazer bat, beti bezala, eta horren arte.
Ba, nire zetere guztu ondia izan da, eta hurren bat, bai, apuntatuko dugu.